Слушаш без филтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
Първият епизод на Без филтър за месец март, най-женския месец от годината, вече е тук. Добре дошли на всички в поредния епизод, в който ще се опитам да бъда вдъхновяваща и да ви разказвам истории, които се запомнят и които, надявам се, бихте искали да споделяте с приятелите и познатите си или ще обогатят вас самите. Както споменах, в най-женския месец от годината няма начин как да не насочим прожекторите и светлините към нежния пол, така наречения нежен пол, а в този епизод по-специално към онези жени, които по някакъв начин са променили света и са доказали, че това да бъдеш жена може да бъде предизвикателство, но не и невъзможност да правиш нещата, които харесваш и които обичаш. Признавам си, че съм от хората, които много често се ровят в подобни истории, защото първо са страшно вдъхновяващи, второ много мотивиращи и трето подобни истории, съдби и хора не трябва да оставят забравени някъде там между страниците на книгите, а по-често да се говори за тях, да се дава пример и да се поставят наистина в светлините на прожекторите, за да могат повече хора да научат за тях. Това е идеята и вдъхновението на този епизод на Без филтър, който доста гръмко наричам силата на жените, но истината е, че е точно за това. За онези истории, онези примери, които са се появявали през годините и по-назад във времето и в съвременната ни история и които могат да ни накарат само да се замислим върху това какво направих аз днес. Но, хайде, да не е черногледо. Започвам с първата история, която е за Алисия Алонсо, балерина и пример за това как човек може да постигне всичко с силата на волята.
Без филтър.
Алисия Алонсо израства зряща и е била чудесна балерина с доста перспективна и славна кариера, но за нейно нещастие в един момент се разболява и зрението ѝ се влошава значително. Принудена е била с месеци наред да лежи в леглото си, без да може да помръдне, а това е било нещо като малка смърт за нея, защото всичко, което Алисия всъщност искала от този живот, било да танцува. Затова, както самата тя споделя, танцувах във въображението си, бях сляпа и неподвижна, но лежах постоянно по гръб и се научих да танцувам Жизел. Може да ви звучи доста странно, как някой може да се научи да танцува определен танц и хореография в съзнанието си, но един ден прима балерината на Нью-Йоркския балет се наранила и извикали Алисия да я замести. Тя вече имала проблеми със зрението, но как можела да откаже? Всъщност, постановката била Жизел. Щом започнала да танцува, публиката буквално се влюбила в нея. Алисия се е носила много грациозно, уверено по сцената и макар, че почти не виждала, успяла да научи партньорите си къде точно да застават и как да се движат около нея, така че танцът да не пострада. Стилът ѝ бил толкова уникален, че по цял свят е канали на участия с балетната ѝ трупа, а мечтата ѝ била да запознае с класическия балет хората в родната си страна – Куба. Така, след като приключила с турнетата и със своята активна танцувална кариера, започнала да преподава класически балет на кубинските танцьорки и основала балетната компания Алисия Алонсо, която по-късно се превърнала в националния балет на Куба. Доста впечатляващо. Представете си само, ако можеш, без да виждаш, да танцуваш на голяма сцена пред много хора и да си партнираш с други участници, значи може да постигнеш всичко в този живот.
Без филтър.
От изкуството сега смело скачаме към науката за следващата вдъхновяваща история, тази на Джил Тартър. Може би никога не сте чували името ѝ, но тя е едно момиче, което много искало да се сприятели с звездите. И се питала как може да сме сами във Вселената, когато небето е толкова голямо. Сигурно и вие сте си задавали понякога този въпрос. Истинска загуба на пространство всъщност би било да сме сами във Вселената. Не знам доколко тази тема ви вълнува, темата за това има ли извънземен живот или не, но за Джил тя била нещо, което постоянно мислела и когато пораснала, започнала да търси извънземен живот. Станала астроном и директор на SETI, най-важният център за научни изследвания, който търси признаци за живот в космоса. Години наред Джил и нейният екип проучвали стотици звездни системи с помощта на радиотелескопи по целия свят и всяка нощ търсили следи от чужда цивилизация по далечните планети. Никой не знаел, а и до днес не е известно, какъв начин на общуване използват извънземните, но единственото, което знаем е, че Вселената всъщност е твърде голяма, за да сме единствените и обитатели. Аз поне вярвам в това, не знам за вас, но тук не е момента да влизаме в конспиративни теории. Джил много се наслаждавала и на своите самотни разходки вечер, когато се разхождала под звездното небе и оглеждала всички звезди, представяйки си къде е някъде там, може би има разумна форма на живот. До сега никой от проучванията им, тъй като тя все още продължава да бъде действащ учен, не е открил научни доказателства за извънземен живот, но Джил е убедена и не е изгубила надежда. Според нея, цитат, никой никога не е твърдял, че в морето няма риба, само защото е извадил една празна чаша от него. На мен това ми звучи много мотивиращо и всъщност ме кара да се замислям за всички от тези моменти, в които сме изправени пред нещо неизвестно, нещо несигурно, а моментите, в които се опитваме да се сравним с това, което ни е познато, което сме виждали. А много често тези моменти всъщност са най-голямата ни спирачка да опитваме нови неща и да вярваме в това, което някой ни казва, че е невъзможно за него, но всъщност би било напълно възможно за нас самите. Така че вдъхновете се от Джил Тардър, от нейния нестихващ ентусиазъм и от вярата ѝ, че нещо може да съществува, дори и да не сме го виждали, и действайте смело с плановете и мечтите си.
Без филтър.
Следващата дама, за която ще ви разкажа, е един от по-популярните образи. Предполагам, че нейното име сте го чували, тъй като нашумя много в последните години. Джулия Чайлд, известният майстор-готвач, шеф, за който имаше страхотен филм, наскоро излезна и сериал, посветен на нейната житейска история. И като цяло един много колоритен образ, който всеки, който по някакъв начин се е срещал с него, съм сигурна, че няма шанс да забрави. Първото, което прави впечатление в тази жена, разбира се, са нейните 188 см. Едно изключително необикновено високо момиче, представете си е в нейните тинейджерски години. Когато избухва Втората световна война, Джулия решила да се присъедини към армията. Отказали, защото била твърде висока. Ето. Военноморските сили също не я приели, отново заради ръста, и затова тя станала, внимание, шпионин. Една от първите задачи била да разреши много опасен проблем с експлозиви. Слушайте сега внимателно. Океанът бил отсеян с подводни бомби, предназначени за немските подводници, обаче акулите обичали да плуват твърде близо до експлозивите и постоянно ги задействали. Така че трябвало да се намери решение и тогава, когато всички останали агенти, мъже, били безсилни, на Джулия и хрумнала страхотна идея. Тя започнала да готви. Но не си мислете, че започнала да готви за другите агенти, за да може те да измислят решение, а започнала да смесва всякакви отвратителни съставки и да пече кексове, които миришели на умрели акули. Пускали ги във водата и, както се досещате, акулите не били особено очаровани от това, не смеяли да ги приближат и така стояли далече и от въпросните бомби. Нещо като, нали знаете, да напръскаш с репелент против насекоми и те да не те доближават. Същото направила и Джулия Чайлд, но с акули и бомби. След като войната свършила, Джули и съпруга ти се преместили във Франция заради неговата работа и оттам нататък мисля, че всички знаем историята, особено ако сте гледали филма или сериала за Джулия Чайлд. Тя направила своя първи опит с френската храна, била зашеметена, разбира се, от нея и решава, че трябва да се насочи точно в тази сфера. Никаква храна против акули повече, напротив, започнала да приготвя храна, която се харесва и привлича хората. Така решила да се запише в Le Cordon Bleu, най-изисканото готварско училище в света и да научи всичко, което майсторите готвачи там могат да й покажат. Всичко останало история. Джулия става световно известна авторка на готварски книги за френската кухня, а една от тях, изкуството на френската кухня, се превърнала и в бестселър. Води свое телевизионно предаване Bon Appétit и се наслаждава на огромна аудитория. Предполагам, че единствено акулите са отказвали да я гледат и не са били много щастливи с успеха й. Един от любимите цитати на Джулия Чайлд през годините си остава и мой любим: празненство без торта е обикновено събиране. Така че празнувайте живота, наслаждавайте му се и търсете нестандартни решения. Това може би е пулката или вдъхновението от историята на Джулия Чайлд, а също така, че понякога това да се открояваш от тълпата, какъвто е нейния случай с височината и леко странният ти глас, с който не всички свиквали много бързо, може да ти осигури запомнящо се място.
Без филтър.
Още едно относително известно име, на което се спира днес в епизода на Без филтър, защото това определено е жена, която човек не може да подмине. Винаги се възхищавам на хората с огромно въображение, но и на тези, които успяват да превърнат в реалност и да материализират идеите си. В това отношение архитектката Заха Хадид мисля, че покрива всички изисквания. Когато става на 10, Заха решава, че иска да стане архитект. Била много целеустремена и се утвърждава като един от най-великите архитекти на нашето време, безспорно. Става известна като кралицата на извивките, защото, знаете, сградите, които проектира, имат шеметни, извити линии, които до този момент никой мъж-архитект почти не си е позволявал. Между другото, една любопитна история от нейния живот, която показва всъщност колко целеустремена е Заха и как успява да постигне винаги това, което иска. Качва се на самолета на летището, пилотът обяснява, че ще се забавят преди да отлетят, но Заха е много ядосана и настоява веднага да я преместят на друг полет, защото бързала. Екипажът естествено и казва, че това няма как да се случи, тъй като багажът ти вече е качен на борда и всичко би било много сложно, но Заха настояла и не отстъпила и бързо получила това, което иска. Заха обичала да прекарва времето си в прекрачване на границите и да прави неща, които другите са смятали за невъзможни. Така, разбира се, създава и сградите, които никой до този момент дори не си е можел да представи, че ще съществуват, какво пък остава за това да ги види построени. Проектира пожарни, музеи, вили, културни центрове, аквариуми, сгради от всякакъв тип, не се е ограничавала и дори често е искала да получава нови предизвикателства. Проправя сама собствения си път и никога не се е страхувала да бъде различна. Може би рецептата за нейния успех. Между другото, един от учителите ѝ я описва като планета със своя собствена неподражаема орбита. Един комплимент, който си мисля, че всяка жена би искала да чуе. Ами, така де, когато човек е наясно със себе си и с това, което иска, може би единственото, което му остава, наистина да настоява за нещата, които смята, че са важни и че трябва да се направят. Въображението тук, разбира се, е бонус, но си мисля, че дори да не влизаме чак в такива грандиозни и големи планове, като това да построим най-великата архитектурна сграда на света, можем да вземем урока на Заха Хадид и да го приложим към ежедневието си. И наистина, тогава, когато вярваме в нещата, които искаме да правим, просто да настояваме до момента, в който те не се случат.
Без филтър.
Следващата история е на Лео Ломбарди. Някога е имало момиче, което много обичало да помага на баща си и да разнасят месо с неговия бус. Винаги, когато имало някоя доставка, Лела скачала зад волана, а баща й засичал времето. Оказало се, че се справила светкавично. Момичето се казвало Мария Грация, но всички го наричали Лела. Тя толкова обичала да шофира, че буквално всяка доставка била нов поставен рекорд. А всички в града били свикнали да виждат буса на ломбарди, който се носи с бясна скорост по неравен път, а отзад подскачали внимание салами. Когато станала на 18, Лела решила, че ще използва всичките си спестявания, купува си състезателна кола втора употреба и започва да се състезава професионално. Имайте предвид, че това се случва във времена, в които не е било толкова лесно да си представим, че една жена може да реши да прави каквото си иска. Лела е родена през 1941 година, така че в началото на 60-те, когато е около 20 годишна и когато започва нейната активна кариера, на това жените да се състезават във Формула 1 все още не се е гледало особено с добро око. Той към днешна дата май нямаме много успешни примери в това отношение. Истината е, че Лела всъщност изобщо не я е интересувало какво мислят останалите. И винаги е била единствената жена в надпреварите, но това по никакъв начин не я смущавало. Тя просто карала колкото се може по-бързо и искала да стане състезателка в Формула 1. Първият опит, между другото, бил пълен провал. Не си мислете, че това, че имала доста опит преди това зад волана, автоматично е осигурил невероятен успех и заставане на върха на стълбичката. Дори не успяла да премине квалификациите. Но на следващата година вече се завърнала, имала си по-добър менеджер, имала спонсор и фантастична кола, бяла с италианското знаме отпред. По време на състезанието Гран При в Испания, Лела завършила на 6-то място и се превръща в първата жена в историята, която отбелязва точки в Формула 1. Между другото, тя не спира да се състезава до края на живота си. Никоя друга жена все още не е успяла да подобри рекорда и във Формула 1. За съжаление, кариерата й не завършва особено успешно след тази първа, т.е. втора година, в която постига успеха си на Гран При. Нейният отбор решава да наеме друг състезател, този път мъж, и Лела осъзнава, че Формула 1 все още не е готова да приеме жени зад вулана по това време, а както си казахме, май и сега. Но, въпреки всичко, когато човек има страст, той трябва да я следва, без значение дали тази страст се приема като мъжко или женско занимание. Понякога ми се струва налеко абсурдно да говорим за такива неща към 2024 година, когато уж половете са равни, когато всички имаме правата да правим това, което си искаме, говорим, разбира се, както за България, така и за много други държави. Естествено, има и такива, в които жените все още са много-много потиснати и сякаш живеят в средновековието. Но дори в държава като нашата, признайте си, дори около вас съм сигурна, че има много хора, които биха казали: «Ах, жена във Формула 1, моля те». Така че, ето ви един страхотен пример за това как човек наистина трябва да следва мечтите си, трябва да следва страстта, която го води напред, и да показва, че на успеха и това да успееш да постигнеш нещата, които искаш, всъщност нямат никакво значение и не са свързани с това дали си мъж или жена. А понякога да си жена всъщност може да бъде и по-добре.
Без филтър.
И понеже така и така подхванах темата за неравенството, може би едни от най-ярките примери за жени, които са променили света или които поне се борят за това нещата да се случват по друг начин, са, разбира се, активистките за правата на жените. Точно с тях е свързан и 8 март, деня, който отбелязваме. Момента превързва се по-скоро в повод някой да получи букет от любимия си мъж, отколкото повод да се замислим наистина за важните проблеми, които стоят пред жените и пред света. Но ето, Манал Ал Шариф определено е знаела какво иска да се промени и не е стояла просто така. Става въпрос за едно момиче, което много искало да шофира, но за съжаление живеело в Саудитска Арабия, страната, в която религията забранява на жените да шофират. Един ден обаче Манал решава да наруши правилата, влиза в колата на брат си и я подкарва из улиците на града. Това обаче не стига. В YouTube тя качва видео, в което се вижда как е зад вулана, за да може да даде примера си на колкото се може повече хора, които да я видят и да намерят смелост да последват примера й. Що мъжете могат да шофират, защо жените да не могат? Съвсем логично пита в видеото си Манал. Напълно обикновен въпрос, може би ви се струва на вас, но да зададеш и да направиш нещо подобно в Саудитска Арабия, всъщност се оказва много сериозно прегрешение, заради което естествено след няколко дни Манал е арестувана и трябва да обещая, че никога повече няма да шофира. В същото време обаче, хиляди хора, които са гледали видеото й, стават причина за една вълна, която в продължение на няколко седмици води до това стотици смели саудитки да излезнат с колите си по улиците и да се опълчат на религиозните власти. Това обаче само води до факта, че Манал отново е вкарана в затвора, но разбира се, това по никакъв начин не я спира да се изказва публично, да насърчава жените да шофират и да се борят за правата си. Не питайте кога ще смъкнат забраната, просто излезте и шофирайте. Това са най-честите думи на Манал, с които се обръща към хората, към жените в Саудитска Арабия и с които им дава силата да се опитат да променят съдбата си. Като жена, която до преди няколко години не шофираше по различни причини, трябва да ви кажа, че в момента понякога се замислям, че не мога да си представя живота си без автомобил. За мен шофирането е ужасно голямо удоволствие. Дава ми усещането за свобода, дава ми усещането за независимост. Затова в момента, в който пожелая да стигна от една точка до друга, да знам, че мога да го направя. И наистина смятам, че за някои хора това може да изглежда като нещо супер незначително. Защо пък и трябва на тази жена да може да шофира, но когато човек иска да прави нещо, когато това нещо му дава наистина усещането за независимост и за свобода, е страшно голямо престъпление някой да ти го ограничава. Разбира се, тогава, когато самия ти не пречиш с действията си на другите. Но така или иначе, историята на Манал Ал Шариф наистина за мен е супер вдъхновяваща и е показателна за това как, когато искаме да променим нещо, то не става само с коментари в социалните мрежи, става с действия, понякога малко по-радикални, разбира се, но такива, които наистина могат да доведат до това след нас да тръгне вълна от хора и заедно с тях нещата може би да се променят по-лесно.
Без филтър.
Сега отново ще ви върна назад във времето, някъде там през 19-ти и началото на 20-ти век, когато за жените да участват в света на науката е било също занимание, което се е намирало толкова странно, колкото да участват и в Формула 1, например. Лично аз много харесвам историята на Нети Стивънс, която е генетик и работи в края на 19-ти век. Тя се занимава с изучаването на гените и всъщност се опитва да намери отговор на един от най-важните въпроси. Защо момчетата стават момчета, а момичетата момичета, т.е. кое определя пола на бебето? Била сигурна, че отговорът се крие в изучаването на клетките и макар че човечеството се интересувало много дълго от този въпрос, хилядолетия преди това, и имало всякакви теории, като например, че зависело от телесната температура на бащата, други пък казвали, че било от значение храненето. Абе, накратко никой нямало представа. За да разгадае загадката, веднъж завинаги обаче, Нети започнала да изучава брашнените червеи. След като часове наред разглеждала клетките им под микроскоп, направила много важно откритие – женските ларви имали 20 големи хромозоми, а мъжките – 19 и една по-малка. Така че в общи линии Нети все пак разбрала, че нещата могат да се открият и под микроскоп и точно там да се намери отговора на вечния въпрос. Друг учен, между другото, Едмънд Уилсън, направил доста сходно откритие, почти по същото време като Нети, само че не осъзнал неговата важност. Той смятал, че полът се определя от обкръжаващата среда, но Нети твърдо казвала, че всичко идва от хромозомите и към днешна дата се оказва абсолютно права. Така че със сигурност е един от учените жени, които са направили голям пробив и са отговорили на някои от наистина важните въпроси. Тук съвсем така странично от темата вмъквам и ви споделям за един сериал, който неодавна гледах. Уроци по химия, мисля, че се казва на български. Много интересен и разказваш точно за борбата на това жените да успеят да се преборят за своето място в научните среди, за това как дълго време на тях се е гледало само като на сътрудници, на помощници в лабораторията, но не и на хора, които могат да направят големите открития, и как много често, дори тогава, когато пробивата идва от някоя жена, от нейните идеи, от нейните изследвания, заслугата се е приписвала на мъже. Гледайте го, определено си заслужава да отделите от времето си за него.
Без филтър.
А сега се връщам отново към изкуството, защото трябва да си признаем, че жените определено са силни в тази сфера. Има обаче една, в която и до ден днешен оставам с впечатлението, че не можем да посочим много примери за това, че жените са успели да превземат тази сфера. Става въпрос за диригентите. В Китай се ражда нашата героиня, тя се казва Сиен Джан и се появява на този свят по времето, когато в нейната държава пианата са били забранени. Не се продавали, никой не свирил на тях, но един човек решава да купи всички необходими части и сам да си сгуби пиано. Но не го направил, за да свири самия той на него, а го сгубил за 4-годишната си дъщеря Джан. Тя толкова много обичала да свири, че в последствие станала учителка по пиано и преподавала на певците в Централната опера в Пекин. Била щастлива и си мислила, че това ще бъде нейното призвание в живота – да свири на пиано и да преподава на тези, които искат да се учат. Една нощ обаче, след генералната репетиция на прекрасната опера «Сватбата на Фигуро», диригентът на оркестъра се обажда на Джан и без много обяснения и казва, че на следващия ден тя трябва да бъде тази, която ще дирижира. Пристига на следващия ден, изправя се пред оркестъра, който обаче, за съжаление, не приема с нужния респект дребничката и едва на 20 години тогава Джан. Щом обаче стъпила на подиума, даже някои от музикантите се изсмели. Тя обаче не мигнала, не се усмихнала, не се разколебала, просто вдигнала палката си и 10 минути по-късно целият оркестър вече я следвал с уважение. Така че ето още един пример за това как човек трябва да бъде упорит и да взима това, което иска. Или както самата Джан споделя, животът ми се промени за една нощ. Днес Джан е един от най-бележитите диригенти на оркестри в света и е една от жените, които казват, когато момичетата видят, че и други жени вършат тази работа, ще почувстват, че и те могат да го направят. Страхотно вдъхновение и наистина, аз лично не се сещам за много примери в тази сфера за жени, които са успели в тази професия, но пък това съвсем не означава, че човек трябва да се отказва. Напротив, това означава, че има много-много потенциал и там.
Без филтър.
Повечето от историите, които ви разказвам днес, са свързани по-скоро с по-близкото и по-далечното ни минало, но сега ми се иска да ви върна много-много време назад, около 1500 години преди новата ера, и да ви разкажа за една жена, която доста преди Клеопатра управлява Египет, и то в продължение на цели 25 години. Тя се е казвала Хатшепсут и била първата жена фараон. По време на пътуването ми до Египет преди няколко години, екскурзовода, между другото, ме запали с истории за тази жена и се оказа, че нейната история е наистина впечатляваща и далеч-далеч по-интересна от тази на Клеопатра. Всъщност, по времето, по което тя става фараон, е било абсолютно немислимо жена да оглавява империя като Египет и затова самата тя е трябвало да се държи като мъж, за да убеди египтяните, че е пълноправен управник. Провъзгласява се за цар, не за царица, и премахва женското окончание на името си. Наложила и се да носи мъжки дрехи, а понякога дори слагала фалшива брада. Тя управлява по-дълго и успешно от всеки друг фараон в цялата египетска история, но явно това не е съвсем достатъчно, защото 20 години след смъртта й някой се опитал да я заличи от историята. Нейни статуи са били унищожени, а името й било премахнато от архивите. Защо се случва това? Вероятно, защото е било доста плашещо идеята за жена фараон, а и защото нейният успех всъщност можело да се окаже пътя към това и други жени да се стремят към властта. За щастие обаче не е толкова лесно да се изтрият спомените и историята за човек, който вековечен върху камък. За съвременните археолози, между другото, са останали доста следи от живота й и могат да възстановят доста точно нейната история. Увитата в ленен плат и напоена с смола мумия на фараонката била преместена от първоначалния й гроб и скрита, но преди няколко години е открита в долината на царете в Египет и с това всъщност историята й е започнала да живее нов живот.
Без филтър.
Наистина се надявам примерите, за които ви разказах и историите на тези жени, някои по-популярни, а други не чак толкова, да са ви вдъхновили и да са отворили нова страница в разбирането ви за това какво трябва да постигат жените и какво са постигали във времето, за да можем ние към днешна дата да имаме привилегиите и живота, който водим. Хубаво обаче, че прегледахме толкова примери от световната история. Искам и се обаче малко да се обърнем и към по-локалната, към това, което можем да разкажем за България. Разбира се, ние имаме много жени, за съжаление не чак толкова известни, колкото мъжете фигури в българската история. Много честно в Деня на народните будители се споменават само имената на мъже и това винаги адски много ме е дразнило, защото в редиците на будителите има и много жени, които някак си остават недостатъчно известни, недостатъчно запомнени и много хора подминават имената и историите им. Днес няма да ви разказвам за такъв тип личности, а по-скоро за една жена, която лично за мен винаги ме е впечатлявала с историята си и с това, което оставила след себе си. Това е Елисавета Консуолова Вазова, жената, която определено може да сложи към името и към историята си това да бъде първата жена в България за много-много неща. Тя е родена в Пловдив, в последствие сключва брак с Борис Вазов, най-малкият син на семейство Вазови. Двамата имат една страхотна любовна история, която продължава с години и между другото за онези времена Борис Вазов е бил един изключително либерален и подкрепящ съпруг, който е давал шанс на Елисавета да следва своите увлечения, да следва своята страст и да се развива професионално, въпреки че е трябвало да се грижи и за децата им и да поддържа семейството. Това е първата българска художничка, която рисува голо тяло. Представете си, било е наистина много впечатляващо. Тя завършва рисувалното училище в София и наистина се превръща в първата жена в това учебно заведение, която успява да го завърши, както и първата, която и е позволено да рисува голо тяло от натура. Но амбициите ѝ съвсем не стига до тук. Желанието ѝ е да замине и да учи извън България. С подкрепата, разбира се, на своя съпруг, тя заминава в Мюнхен и учи при професор Книр. Европейската критика оценява много високо картините и даже я наричат майката на цветята, защото това е любима тема в нейното творчество. Това е първата жена художник в България със своя самостоятелна изложба. Освен любимите си цветя, разбира се, тя рисува и много портрети, абсолютно феноменални и впечатляващи. Много от тях, всъщност не знам дали са много, но има достатъчно, които можете да видите в галерия Квадрат 500 в София. Наистина картини, които ви карат да застанете и да прекарате известно време пред тях с мислите си, с емоциите си и след това доста дълго време да се сещате за тях. Освен това, Елисавета пише и книга за възпитанието, казва се книга за младите майки. Това, между другото, се случва в така по-консервативното семейство, към което тя принадлежи, клана Вазови, където, знаете, баба Съба, майката, е управлявала с доста твърда ръка, но пък с енергията си Елисавета успява да се пребори дори и с тези норми. Освен това е сред основателите на кукления театър. Тя е пръв главен редактор на списание Дом и свят, списание за домашна култура, литература и изкуство. И събира доста интересни колекции от шевици, килими, накити и костюми. Както е и доста впечатляващо, че е поканена от Клуба на българските писателки за официален член. Изобщо изключително, изключително интересна жена, която никога не се отказва и преследва своите мечти до край, дори и тези, които са изглеждали доста невъзможни. Вярвала е в себе си, мислела е като модерните съвременни жени, които живеят с нагласата, че всъщност могат да имат всичко.
Без филтър.
Дали е така обаче това към днешна дата и дали наистина можем да имаме всичко? Оставям този въпрос за размисъл и отворен на финала на този епизод на Без филтър, в който наистина много се надявам всички истории, макар и разказани съвсем накратко, да са ви заинтригували. Естествено, можете да прочетете много повече за всяка една от жените, които ви споменах в интернет. За всяка има много информация, много интересни факти, много интересни цитати, които биха ви вдъхновили и насочили в определена посока. Но най-важното, което всъщност ми се иска да ви остане като усещане от този епизод на Без филтър, е, че жените наистина си заслужават своето специално място, борили са се за него, доказвали са се за него и трябва да го използваме по най-добрия възможен начин сега, когато имаме много повече свобода да го правим. Аз съм Ел и ми беше много приятно да събера тези образи в този епизод на подкаста. Скоро продължаваме с следващия специален видеогост, така че следващата седмица, освен да се слушаме, ще можем и да се гледаме. А сега, ако още не сте го направили, може би не е лошо да се абонирате за подкаста в предпочитаната от вас платформа. Може да ни откриете в Google и Apple Podcast, в SoundCloud и Spotify и, разбира се, да намерите повече информация на avon.bg.